Yle Puhe, Politiikka Radio.
On olemassa kaksi rankkaa skenaariota. Joko Venäjä on Salisburyn hermomyrkkyiskun takana, tai sitten maa on menettänyt kontrollin kemiallisista aseistaan. Näin sanoo ulkoministeri Timo Soini. Onko todella niin, että sitten toisen maailmansodan Euroopassa iskettiin kemiallisella aseella sivullisista piittaamatta? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radion eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon valiokunnan jäsenet Pekka Haavisto Vihreistä ja Erkki Tuomioja Demareista.
No, kiitos.
Kiitos paljon.
Maanantaina illalla EU-ulkoministerit tuomitsivat yhteislausunnossa Britanniassa myrkytyksen kohteeksi joutuneen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin myrkytyksen. Ulkoministeriön mukaan on hyvin todennäköistä, että maaliskuun alussa tehdyn myrkytyksen takana on Venäjä. Hyvät vieraat, miten kommentoitte? Pertti ensin.
No ensinnäkin kysyn itseltäni, että kenellä olisi motiivi tällaiseen? Ja kyllähän silloin täytyy sanoa, että jos ajatellaan sitä, mitä Venäjän puolelta on kerrottu näistä petturivakoilijoista, niin kyllähän se on selvää, että sieltä on annettu ymmärtää, että he eivät ole missään turvassa ja että Koston käsi on pitkä. Meillä on tämä Litvinenkon tapaus, meillä on nyt tämä tapaus. Eli toisin sanoen, että jos kysytään niin kuin motiivin pohjalta, onko joku muu taho, jolla olisi motiivi kostaa entisen vakoilijansa toimet, vaikkakin tämä on tapahtunut sillä tavalla, tämä siirtyminen Britanniaan, että se oli vaihtona Amerikassa pidätettyihin venäläisvakoilijoihin ja siinä oli tämmöinen vakoilijasvoppi, vaihto, yleensä lähdetään siitä, että sen jälkeen nämä vakoilijat on turvallisia niissä uusissa asemamaissa. Ja mä lähden niin kuin tätä katsomaan tämän motiivin kannalta ja kysyn, että kenellä muulla olisi motiivi tehdä tämä kuin joku taho, joka on lähellä Venäjää, tai onko se virallista Venäjää ja niin poispäin. En lähde väittämään sitä, mutta motiivi lähtökohdasta, niin kun kysyy, niin tällaiseen tulokseen tulee.
Erkki Tuomio.
Motiiveja voi kyllä löytää muitakin. On kaikilla tiedustelupalveluilla on omat hämärät motiivinsa, ja kaikki ovat jo jääneet eri aikoina kiinni erilaisista selvistä laittomuuksista. Joten tässä tapauksessa minäkin yhdyn siihen, että hyvin pitkälle jäljet viittaavat Venäjälle, venäläisen tahoon, joko viralliseen tai epäviralliseen. Ja sen vuoksi on tärkeää edellyttää sitä, että Venäjä täysin avoimesti osallistuu tämän tapauksen selvittämiseen. Jos he eivät sitä tee, siitäkin voi sitten jo tehdä johtopäätöksiä. Mutta haluan korostaa myös sitä, että ennen kuin ryhdytään hutkimaan, niin pitää olla länsimaisessa oikeusjärjestyksessä sellaisia todisteita, jotka käyvät tuomioistuimessa. Tällä tarkoitan sitä, että meidän ei tule provosoituinakaan alentaa länsimaisia oikeusstandardeja siihen sellaiselle tasolle, joka tänä päivänä valitettavasti vallitsee Venäjällä, jossa oikeuslaitokseen ei todellakaan voi luottaa eikä siitä piitata.
No, Pekka Haavisto.
Tässä on poikkeuksista hermomyrkystä kysymys tästä Novichokista, jolla valmistaja ei varmasti ole kovin montaa, ja siinä mielessä tietysti jäljet johtaa Venäjälle, joka tätä ainakin tiettävästi on kehitellyt ja josta nyt näitä asiantuntijalausuntoja on kuultu. Ja siinä mielessä ajattelin, että kyllä myöskin nämä Venäjän kommentit tämän tapahtuman jälkeen oli aika heikkoja sisällöllisesti. Ne on ollut enemmän tämmöistä Hercule Poirot-tyylistä kommenttia ja muuta, jossa vitsaillaan tälle tapahtumalle, ja kun kysymys on kuitenkin kemiallisen aseiden käytöstä ja kansainvälisten sopimusten rikkomisesta, niin jos Venäjällä ei olisi ikään kuin mitään osuutta tähän, niin silloinhan heille ei maksaisi mitään olla yhtä järkyttyneitä kuin muutkin tästä tilanteesta. Mutta minusta nämä Venäjän kommentit on ollut aika ala-arvoisia ja viittaavat siihen, että jotakin halutaan peitellä. Ja kyllä ehkä niin kuin ensiajatus myös oli tämmöinen Koston motiivi, halutaan näyttää, että kukaan agentti ei voi olla turvassa, jos pettää äiti Venäjää, ja tässä mielessä viesti oli varmaan niin kuin venäläiselle kotiyleisölle suunnattu.
Tuohon vielä lisäisin sen, että sehän on sanottukin ihan selkeästi, että nämä agentit eivät ole missään turvassa. Että se on niin kuin virallista politiikkaa tavallaan. Että se tässä johtaa kysymään tätä motiivia, mutta minäkään en väitä, että tässä olisi nyt jo löydetty joku selvä syyllinen. En väitä sitä, mutta näiden aikaisempien puheiden pohjalta, jossa sanotaan, että agentti ei ole missään turvassa, että käsi on pitkä, Koston käsi on pitkä, niin se tässä on yksi relevantti näkökohta.
No siis EU tuomitsee tämän iskun, epäilee Venäjää ja tukee Britanniaa, mutta näitä uusia pakotteita tai niillä uhkaamista, niin ei näissä lausunnoissa mainittu, eikä niistä Timo Soini, ulkoministeri Soini mukaan edes puhuttu edellisessä kokouksessa mitään.
Se johtuu myöskin hyvin yksilitteisesti siitä, että ennen kuin EU voi päättää pakotteet, niin EU-säännöt edellyttävät, että on oikeudellisesti kestäviä näyttöjä.
No siis Erkki, sinä mainitsit tämän hutkinnan. Niin ovatko nämä lausunnot, mitä EU-kokouksesta on annettu tähän tapaukseen liittyen, niin nimenomaan hutkintaa, ennen kunnollista tutkintaa?
No ne ovat viitanneet siihen, että on hyvin todennäköisiä syitä, ja minusta se on ihan korrektia. Se edempää eikä vähempää voi tietysti lausua, mutta toimenpiteet täytyy tietysti odottaa sitä, että meillä on selvempiä näyttöjä. Ja nyt muistelemme nyt vaikkapa sitä, mitä Irakin sota aloitettiin, sitten että pantiin ulkoministeri Powell heiluttamaan tekaistuja todisteita. Häntä johdettiin itseäänkin harhaan, niin täytyy tässä olla hyvin tarkkana.
No siis Timo Soini, ulkoministeri Soini, siteraan tässä. Hän toteaa tai sanoo, että on olemassa kaksi rankkaa skenaariota. Joko Venäjän teon takana tai sitten maa on menettänyt kontrollin kemiallisista aseistaan. Ei tämä aine, joka on Neuvostoliitossa kehitetty, ole Salisburyn luojan tahdosta ilmestynyt, vaan kyllä se sinne on viety. Ja vielä hän jatkaa, että ei ole mitään edellytyksiä kyseenalaistaa Britannian käsitystä tästä asiasta. Niin onko meidän ulkoministeriä johdettu harhaan tässä asiassa?
En ole kyseenalaistamassa hänenkään näkemystään, mutta on myöskin lähdettävä siitä, että toimimme länsimaisessa oikeusvaltiossa ja noudatamme sen menettelytapoja ja periaatteita.
Venäjähän on ilmoittanut, että se on kansainvälisen sopimuksen mukaisesti tuhonnut nämä kemialliset aseet. Mutta olin näkevinä sellaisen uutisen, että siellä tässä tuhoamisprosessissa jossain, tuolla Siperiassa, jossa on isoja määriä tuhottu, niin sieltä on saattanut jäädä tuhoamatta joitakin ainesosia. Ja ovatko ne sitten kulkeutuneet rikollisille tai joka tapauksessa väärin käsiin, sitä en tiedä, mutta tällaisen uutisen näin, että isossa tuhoamisprosessissa siellä jotakin on saattanut jäädä.
Pekka Haavisto. Yksi asia, joka tässä on kiinnostava seurata, on se, että kun ollaan samalla keskellä tätä Brexit-prosessia ja Iso-Britannia lähdössä ja tietysti yhtä ja toista ehkä hampaankolossa tässä Brexit-prosessissa, niin itse näin kiinnosti, että miten suurta solidaarisuutta tai lojaalisuutta EU tässä tapauksessa Britannialle osoittaa. Ja tässä on kuitenkin kysymys aidosti kansainvälisen sopimuksen, kemiallisia aseita koskevan sopimuksen loukkauksesta ja siinä mielessä oikeasti tämmöinen kansainvälisoikeudellinen juridinen asia. Ja minusta oli hyvä, että EU tuli tässä ikään kuin Britannian tueksi täysin riippumatta siitä, mikä on tämä muu EU ja Britannian suhde tällä hetkellä. Ehkä tämä antaa vähän osviittaa sitten tulevaisuuteenkin siihen päivään, jolloin Britannia ei ehkä enää ole EUn jäsenet. On kuitenkin yhteisiä intressejä, joita myöskin pitää sitten hoitaa.
Tämä on hyvin tärkeää, että EU toimii efektiivisesti ja kansainvälistä oikeusjärjestystä, sääntöpohjaista yhteistyöjärjestelmää puolustaan, koska se on ankaran hyökkäyksen alaisena. Venäjä on omilla voimapolitiikan toimillaan rikkonut sitä, mutta niin, Yhdysvallatkin ja nimenomaan nyt nämä viimeiset suojatulipäätökset, jotka uhkaavat koko tätä sodan jälkeistä kansainvälisen kaupan sääntöpohjaista järjestelmää. Ja on hyvin tärkeää, koska ei näytä olevan muita merkittäviä toimijoita, jotka tätä järjestelmää puolustaisivat kuin EU. Että EUn pitää pitää kiinni kaikissa suhteissa tämän sääntöpohjaisen järjestelmän kunnioittamisesta.
No. Onhan tämä aika ihmeellistä, että tällä hetkellä Kiinan Xi on vapaakaupan puolustaja ja Yhdysvaltain Trump taas on sitten järjestämässä meille kaikille kauppasotaa, niin on tämä aika erikoinen tilanne, jossa tällä hetkellä ollaan.
Erkki, mainitsit tämän sääntöperustaisuuden ja sen kyseenalaistamisen tai räikeän rikkomisen. Nämä kemialliset aseetkin ovat osa tätä kansainvälistä sääntöperustaa tai niiden pelisäännöt, niin miten tästä eteenpäin?
Se on tärkeää, että se on viety nyt tämän OPCV:n tutkintaan myös heidän näkemyksensä ja tutkimustuloksensa ovat sellaisia, että niihin yleisesti kunnioitetaan ja luotetaan. Ja tämä etenee nyt ihan oikealla raiteella. Sitten tämän kaupan osalta. niin EU täytyy viedä nämä Yhdysvaltain toimet WTO:n käsiteltävään. Yhdysvallat on WTO:n jäsen ja tämä rikkoo WTO:n periaatteita. Jos sieltä ei saavuteta sopuratkaisu, joka purkaa tämän, niin sitten WTO-säännöt oikeuttavat tiettyyn vastatoimiin. On selvää, että Yhdysvalloillekin täytyy sitten näyttää, että tästä on heille myös kustannuksia. Sellainen ajattelu, jota olen nähnyt joissain puheenvuoroissa, että EU pyrkisi saamaan samanlaisen poikkeuksen niin sanotusti ystävämaana kuin Australia näistä tulleista, niin tähän ei missään tapauksessa pidä mennä. Silloinhan EU itse osallistuisi koko tämän järjestelmän ja sen periaatteiden romuttamiseen.
Ikään kuin siis poikkeuksen hakeminen olisi sen allekirjoittamista, että tämä on täysin oikeutettua, kyllä, että näihin tällaisiin toimenpiteisiin, kauppapoliittisiin toimenpiteisiin voi isomaan lähteä.
Ja kaiken lisäksi myöskin tietysti ihan EUn intressienkin kansalta johtaa siihen, että ne maat, jotka eivät saa vientiään Yhdysvaltoihin, suuntaavat sitten sitä vientiään Eurooppaan. Ja Eurooppakin tulee joka tapauksessa tähän vaikutuksen piiriin.
No Pekka Haavisto.
Novitsokin, eli hermomyrkyn osalta varmaan kaksi asiaa. Ensin todellakin sen selvittäminen, mistä oikeasti on ollut kysymys. Ja on hyvä, että kansainväliset tutkijat nyt tulevat Salisburyin ja tämä saadaan selville, kun sitten lähde selviää. Tietysti tulee se kysymys, että jollain on tätä myrkkyä nyt varastossa, eli kansainvälisten sopimusten vastaisesti joku on sitä kehittänyt tai varastoinut. Pääsevätkö tutkijat sitten sinne varastoihin käsiksi ja lopun tuhoamiseen käsiksi, niin siinä tarvitaan sitten aika paljon kansainvälistä hyvää tahtoa, oli se maa, Venäjä tai mikä muu tahansa, mistä tämä myrkky on sitten tänne Salisburyin tullut. Mutta olen samaa mieltä tässä Erkki Tuomion kanssa siitä, että koko kansainvälinen sopimusjärjestelmä on koetuksella ja ikään kuin vahvemman oikeudella mennään ja myöskin Yhdysvaltain kauppapolitiikka on siitä esimerkki ja itse olen ajatellut niin, että aika ison kynnyksen takana pitäisi myöskin olla se, että EU lähtisi tämmöiseen niin kuin vastatoimiin, kauppasodan tyyppisiin vastatoimiin, että kai se EUn mahdollisuus on pitää kiinni sääntöperustaisuudesta ja sitten löytää parempia kumppaneita kaupalle ja tietysti Aasian suunnasta ja muualta näitä mahdollisuuksia on, niin kuin tässä todettiin, että Kiinan kanssa tässä kohdin käyvät ehkä ajatukset enemmän yksin.
Itse asiassa EU on jo ryhtynyt ennakoiviin toimiin sen suhteen, että on tiedetty, että Trumpilla on näitä vapaakaupan rajoittamispyrkimyksiä. EU on tehnyt nyt kauppasopimuksia eri puolilla, Kanadan kanssa, Australian kanssa, Uuden-Seelannin kanssa, monen muun maan kanssa siellä Kaakkois-Aasiassa, Japanin kanssa myöskin. Eli toisin sanoen, kun tiedetään, että Yhdysvalta ryhtyy rajoittamaan vapaata kauppaa, niin on lähdetty tekemään tällaista kiertoliikettä. Ja tämä on pitkälle menossa jo tällä hetkellä.
No tästä sääntöperustaisuudesta ja kemiallisista aseista, niin kyllähän tässä nyt sitten EU:n ulkoministerien toimesta annetaan poliittisella tasolla vahva viesti siitä, että ei tätä tarvitse tutkia sen enempää. Syyt ovat selvät. Venäjä olisi tämän takana. Se lukee tässä ikään kuin poliittisesti aivan suoraan.
No, en mä nyt ihan sitä kuitenkaan tuolla tavalla lukenut. Ja jos et sitä tarkoitti, niin silloin on EU:ssa tehty virhe. Kyllä EU nimenomaan pitää korostaa niin sanotusti due process, eli että kaikki rikokset ja rikkomukset tutkitaan ja käsitellään oikeusjärjestyksen mukaisesti.
Niin siis on hyvin todennäköistä, että maaliskuun alussa tehdyn iskun takana on Venäjä. Tämä on se muotoilu, mikä ulkoministeriön pöydästä tulee.
Omakin käsityksen, että pidän sitä todennäköisenä, mutta sitä ei ole vielä osoitettu.
Tässähän on se ongelma, että tiedustelulähteillä voi olla tietoa, joka voi olla hyvinkin varmaa jostakin asiasta, mutta taas suojatakseen omia lähteitään, he eivät sitä suoraan kerro, että kaikessa, mikä liittyy tämmöiseen tiedustelutiedon käyttämiseen, on tietynlaisia ongelmia. Että voi olla, että Britannian tiedustelu tietää jo paljon enemmän kuin mitä julkisuudessa tästä tiedetään, että näin voi olla, mutta olen samaa mieltä siitä, että kyllä tämä tieteellinen todistustaakka on ilman muuta näillä kansainvälisillä tutkijoilla tässä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä vieraana ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen sekä valiokunnan jäsenet Erkki Tuomioja ja Pekka Haavisto. Pohjois-Korean, Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen kakkosraiteen neuvottelut Helsingissä. Tämä on mielenkiintoinen, hieman salamyhkäinen kokonaisuus tämäkin. Neuvottelusta ei juuri ole hiiskuttu edes pitopaikasta, saati aikataulusta, mutta mediatietojen mukaan tarkoitus olisi keskustella ydinaseen riisunnasta, mutta että tämä tapaaminen ei suoraan liittyisi Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean valmisteilla olevaan huippukokoukseen, ei siis suoraan. Onko teillä hyvät vieraat jotain tietoa tästä asiasta? Pekka Haavisto.
No tietysti sen verran on seurannut tätä prosessia, että tämähän on lähtenyt viime syksynä eteläkorealaisesta ikään kuin yliopistotason aloitteesta tämä aloite. Ja nyt sitten ajallisesti osuu tietysti tavattoman herkkään hetkeen, eli juuri Pohjois-Korean ulkoministerin vierailu on tapahtunut Ruotsissa ja sitten ikään kuin keskustelut jatkuvat. Tässähän on mukana sekä akateemisia ihmisiä, diplomaatteja, että sitten virassa olevia henkilöitä Pohjois-Koreasta 6+6+6 ryhmässä. Ja totta kai voi ajatella, että mikä tahansa tämmöinen tapaaminen nyt syöttää sitten mahdolliseen Kimin ja Trumpin tapaamiseen sekä ydinasekysymyksiä että ehkä sitten poliittisten vankien vapauttamista tai amerikkalaisten vankien vapauttamista. Eli tässä tarvitaan monta komponenttia tietysti, jos halutaan tämmöiseen liennytyksen suuntaan mennä.
Erkki Tuomio.
Ei tässä todella vielä neuvotteluista ole kysymys, mutta sellaisesta tietojen ja näkemysten vaihdosta, jotka voivat pohjustaa sitten todellisia neuvotteluja. Se on hyvä asia. Ei näillä ole mitään valtuuksia tietystikään sopia vielä yhtään mistään. Ja kyllä aikaisemminkin kokemuksen perusteella, niin kyllä tämä on erittäin vaikea prosessi päästä mihinkään tulokseen. On vaikea tulkita, mitkä ovat loppujen lopuksi osapuolta, kun on kaksi aika arvaamatonta neuvottelijoita. Monet ovat sitä mieltä, että heitä ainakaan kaksin pidä päästä samaan huoneeseen. Niin mitä siitä sitten ulos tulee, mutta ehkä Kimin osalta niin tämä hänen ydinasevarustelunsa ja kalistelunsa on aika lailla tämmöistä henkivakuutusta. Siis se järjestelmä on heikko tosiasiassa, se on vahva diktatuuri, mutta vahvat diktatuurit ovat sisäisesti todellisuudessa heikkoja. Ydinaseen hankkiminen on hänelle henkivakuutus, että häntä ei sitten lähdetä vaihtamaan ulkopuolelta tähän. Ja jos sitten jonkinlainen tällainen vakuutus, joka on hänelle riittävä, voidaan antaa, niin sitten on mahdollista päästä tässä ydinaseen kysymyksessäkin eteenpäin.
Pertti Salola.
No jotain uuttahan tässä tilanteessa selvästi on. Osallistuminen talviolympialaisiin, sitten tällaiset 1,5 raiteen neuvottelut, Tukholman neuvottelut ja sitten tämä potentiaalinen presidentti Trumpin ja Kimin tapaaminen, joita spekuloidaan. Onhan tässä ihan selvästi paljon uutta. Ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin, itse tulkitsen niin, että Kim on yksinkertaisesti alkanut ymmärtää, että eihän tämä enää, hän ei pärjää enää, koska nämä pakotteet ja sanktiot ja raaka-aineiden vienti- ja tuontirajoitukset, ne rokottavat niin paljon tällä hetkellä Pohjois-Korean taloutta, että on selvää, että jotain siellä täytyy sieltäkin päästä ryhtyä joustamaan. Ja mitä nyt tapahtuu sitten lähiaikoina? Kyllä minäkin yhdyn siihen, että hirveän vaikea on löytää sitten semmoista ratkaisua, joka olisi lopullinen. Tuskin Kim sentään niitä ydinaseita hävittää tai pois pistää sieltä, että kyllä tämä on aika problemaattinen kysymys.
Pidättekö te selvänä, että tämä huippukokous todella toteutuu?
No, kyllä tässä varmasti semmoinen, voisi ajatella, että Pohjois-Korea on pääsemässä siihen tavoitteeseen, joka heillä on koko ajan ollut, että he pääsisivät suoraan dialogiin amerikkalaisten kanssa. Että kaikissa aikaisemmissa tapaamisissa eurooppalaisten kanssa on käynyt ihan selväksi, että he etsivät tätä suoraa suhdetta, ikään kuin tunnustusta olemassa olleen amerikkalaisilta. Ja kun presidentti Trump sanoi, että tämmöinen suora kontakti voisi tapahtua, niin tietysti herättää ainakin pohjois-korealaisissa toivoa, mutta on samaa mieltä, että tässä on monta asiaa ja tämä ydinasekysymys on yksi. Todella vaikea. Ehkä amerikkalaisten näkökulmasta, niin tietysti siellä on varmasti mietitty kaikki sotilaalliset skenaariot ja ensin tämmöinen ensi-iskun mahdollisuus, josta olisi seurannut varmaan sitten tykistö tuli kohti Etelä-Korea, sitten tämmöinen maan täyden rintaman sota, joka olisi voisi päätyä varmaan semmoisen Vietnamin sota tyyppiseen skenaarioon ja sitten nyt ollaan tällä niin kuin neuvotteluraiteella, mutta varmaan eri vaihtoehtoja on mietitty nimenomaan tämän Pohjois-Korean ydinaseen osalta.
Kaikissa näissä sotilaallisissa vaihtoehdoissa on erittäin suuri epävarmuus, että sen jälkeen kun sitä ensimmäinen laukaus on ammuttu, niin ei voi varmuudella kontrolloida sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tämä on tietysti toivottavasti riittävän tehokas pidäkä sille, että näihin sotilastoimiin ei kuitenkaan ryhdytä.
No tämä suora kontakti, aivan kuten Pekka Haavisto tuossa totesi, niin Pohjois-Korea on hakenut tätä suoraa neuvotteluyhteyttä. Esimerkiksi Yhdysvaltain tasoltahan se on usein torpattu aika kylmästikin, että sellaista ei synnytetä. Niin toimiko Trump tässä jälleen kerran ikään kuin rämäpäisesti tässä tilanteessa?
Ehkä siinä on se, että amerikkalaiset ovat todenneet, että sotilainen optio ei oikeastaan ole olemassa. Siellä mikä tahansa skenaario tämmöinen torjuva isku, etukäteisisku ja siihen liittyvät toimet, ei sekään riitä. Siellä kuolee miljoonia ihmisiä todennäköisesti sellaisessa operaatiossa, koska Pohjois-Korealla on iso tykistö siellä rajalla, eikä sitäkään kaikkea voida heti tuhota. Että kyllä siis tämä on hirvittävän vaarallinen skenaario sotilaallisesti, olipa Yhdysvallat kuinka vahva tahansa.
Tämmöisessä neuvotteluskenaariossa voi tietysti aina miettiä ensin sitä, että kyllä se olisi ainakin psykologinen voitto Pohjois-Korealle, jos tämmöinen suora neuvottelu alkaisi. Mutta sitten jos katsoo Euroopan historiaa, vaikka sieltä Etykin 75 vuodesta, jolloin monet kritisoi sitä, että annettiin peräksi Neuvostoliitolle ja tunnustettiin rajat, mutta samaan aikaan sinne ujutettiin sitten ihmisoikeudet ja vähän demokratiakysymyksetkin kolmannessa korissa. Ja itse asiassa olikin tämmöinen neuvotteluprosessi oli sitten muuttava ja murtava ja ovia avaava prosessi. Ja tätä voi tietysti ajatella Pohjois-Koreankin osalta, että jos tällainen neuvotteluprosessi alkaa, niin se ensin voi näyttää lyhyellä tähtäimellä tällaiselta poliittiselta voitolta heille, mutta sitten saattaa tuoda sellaista avoimuutta, joka muuttaa sen maan.
Erkki Tuomi.
No riskihän tässä tietysti on se, että neuvotteluprosessi ei johda mihinkään, vaan katkeaa ja silloin vastakkaisuudet edelleen kärjistyvät ja sitten nousevat nämä muut pahemmat vaihtoehdot pöydälle, mutta eihän sitä tiedä, jollei sitä myöskin yritetä, että vaikka nämä epävarmuudet ja riskit ovat suuria, niin on aivan oikein, että me tuemme tällaista neuvotteluprosessin aloittamista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä, vieraana Pertti Salolainen, Erkki Tuomio ja Pekka Haavisto. Aloitettiin tämä keskustelu Euroopan ja Venäjän välisistä suhteista. Luodaan katsetta Venäjään. Putinin ääni saalis vaaleissa, erittäin tanakka, parempi kuin edellisellä kerralla. Putin on hankkinut tätä kannatusta kansankeskuudessa nimenomaan ulkopolitiikalla. Hyvät vieraat, muuttuuko Venäjän ulkopolitiikka?
No myöskin Sauli Niinistö hankki kannatusta Suomesta ulkopolitiikalla ja eikä ole näköpiirissä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka muuttuisi. Niinistö myöskin nosti äänimääriään. Mutta ero on tietysti siinä, että Niinistöllä ei ollut mahdollisuuksia eikä varmaan mitään haluakaan estää muiden ehdokkuutta. Ja tämähän on se Venäjän niin sanotun demokratian suuri heikkous. Mutta kyllä ikinäkin odotan, että jatkuvuus on se sekä hyvässä että pahassa, joka tulee nyt Venäjää leimaamaan. Mutta arvaamatonta on tietysti Venäjän talouden kehitys, koska se on tosiasiallisessa seisahdustilassa ja kaikki modernisaatio uudistukset ovat olleet pitkään jäissä, koska ne edellyttäisivät myöskin sisäistä ja ulkoista avautumista ja se on nyt myrkkyä tällaisella autoritaariselle hallinnolla.
Pertti Salolainen.
No niin, ensinnäkin uskon, että me tulemme näkemään entistäkin itse varmemman Putinin. Hän on saanut niin laajan kannatuksen nyt ja sitten nämä seikat, kuten Krimin valtaaminen ja ulkopoliittiset muut toimet, ovat osoittaa, että hän on tällainen niin kuin vahva ulkopoliittinen johtaja. Ja se nyt on tulkittu niin, että nimenomaan Krimin valtaaminen oli sellainen, joka siivitti hänen vaalivoittoaan. Varsin useat kommentit sieltä, joita kansalaisilta kysyttiin, että joo, kun hän sai tämän Krimin palautetuksi äiti Venäjän yhteyteen, niin se oli niin suuri teko. No olen samaa mieltä, että tämä talous tulee olemaan aikamoinen ongelma hänelle. Venäjä on edelleenkin öljyn ja kaasun viejä ja teollisuustuotanto ei ole sellaisella tasolla kuin mitä se on monessa muussa maassa. No sitten on vielä se, että jos tämä Novichok-tapaus kaatuu Venäjän päälle, virallisen Venäjän päälle, niin se kyllä heikentää siis näitä kaikkia suhteita läntisiin valtioihin. Siitä tulee erittäin ikäviä seurauksia tämmöiseen yhteistyöhaluun muissa maissa.
Niin siis tässähän nyt on sanottu jo tässä vaiheessa, että tämä Novichok-tapaus nyt ei missään nimessä ainakaan helpota pakotteista luopumista tai niiden pakotteiden ympärillä käytävistä neuvotteluista, se nimenomaan Krimin pakotteiden.
Ehkä jos katsoo Venäjän tätä sotilaallista menestystä, Ukraina, Krim, Syyria, niin se on todellakin toiminut niin kauan, kun ei ole liikaa uhreja. Venäjän kotirintamana on hyvin herkkä uhreille, niin kuin nähtiin näistä sotilaiden äidit liikkeestä Tšetšeniassa ja muuta. Ja uskon, että tilanne on edelleen tämä, että Venäjä pyrkii toimimaan suurvaltamaisesti Lähi-idässä ja muualla, mutta pystyy toimimaan menestyksekkäästi vaan silloin, kun ei tule liikaa sinkkiarkkuja kotiin. Jos tulee joku Syyrian kaltaisessa operaatiossa kuin iso vastaisku, niin kyllä venäläinen kansalaismielipide on aika herkkä, miksi ollaan täällä, miksi venäläistä verta vuodatetaan kaukana Venäjän maasta, että siinä varmaan se raja menee. Mutta olen samaa mieltä Tuomiojen ja Salolaisen kanssa siitä, että talous on iso asia ja tietynlainen stagnaatio on nyt jo näkyvissä tämän uuden teknologian kehityksessä ja näissä asioissa, että ei Venäjän talous varmaan romahda, mutta se tulee jäämään jälkeen lännen taloudesta ja teknologiakehityksestä ja siitä kyllä Venäjä maksaa ison hinnan.
Pakotteista on muistettava, että niitä on kolmenlaisia vähintäänkin. Ovat Krimiin liittyvät ja ne eivät tule poistumaan kyllä kovinkaan nopeasti, se on ihan selvää. Mutta Ukrainaan liittyvät pakotteethan ovat politiikan väline, jonka tarkoituksena on saada Ukrainan konflikti loppumaan. Ja siinä mielessä, että jos siinä tapahtuu edistystä, mitä ei nyt ole näköpiirissä, niin silloin tietysti pakotteetkin voivat asteittain poistua. Ja sitten on Yhdysvaltojen ja muiden yksipuolisia toimia pakotteita. Krimin osalta niin se on kaksiteräinen asia myöskin Venäjän kannalta. Se on lyhyellä aikavälillä nostattanut Putinin suosiota, koska venäläisten selvä enemmistö katsoo jopa Navalnia myöten, että Krim kuuluu Venäjälle. Mutta sitten ei se ole mitään muuta tuonut etua Venäjälle. Enkä viittaa vain pakotteisiin, vaan kaikkeen muuhunkin, koska esimerkiksi sellainen asia, että sen suorat kustannukset ovat nousseet moninkertaiseksi kuin mitä Kremlissä osattiin laskea. Ja se suuri tällainen 10 miljardien investointihanke, tämän sillan rakentaminen, maayhteyden luominen Krimille, niin se on jo merkinnyt sitä, että monet muut infrastruktuurihankkeet muilla Venäjän alueilla on pantu jäihin. Ja kyllä se nostattaa kysymyksiä sitten muuallakin, että oliko tämä nyt sen arvoista, jos meidän taloutemme ja kehityksemme tästä tällä tavoin kärsii, koska se ei tuota mitään sellaista etua venäläisille ja heidän arkeensa, mitä kaikki sielläkin odottavat.
No miten arvioit, Erkki Tuomioja, tämän vuoropuhelun mahdollisuuksista nyt Putinin uuden kauden alkaessa, siis Venäjän ja Euroopan välisen vuoropuhelun mahdollisuuksista?
Sehän on jatkuttava, koska tietyissä asioissahan se on myöskin toiminut. On muistettava, että esimerkiksi Iranin ydinohjelman osalta niin Eurooppa, Venäjä ja Yhdysvallat, silloin vielä Yhdysvallat oli tässä vahvasti mukana, pystyivät toimimaan yhdessä. Tietyllä lailla Isiksenkin vastaisessa toiminnassa, terrorismin vastaisessa toiminnassa on tehty yhteistyötä. Ja on olemassa Minskin sopimus, joka ei kerta kaikkiaan toimi, koska kumpikaan puoli, ja varsinkaan Venäjä, ei ole sitä ollut toteuttamassa. Mutta eihän tällä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin tämän neuvotteluraiteen käynnistäminen, koska se joissain asioissa myöskin näkyy, että se tuottaa tuloksia. Ja meillä on sitten myös esimerkiksi Suomelle hyvin tärkeä arktinen yhteistyö, jonne toistaiseksi kukaan ei ole halunnut tuoda heijastuksia näistä vastakkaisuuksista.
Pertti Salola.
Sitten on tämä kaasupolitiikka, eli toisin sanoen tämä Nord Stream 2, joka on tämmöinen suuri kysymys energiapolitiikassa. Yhdysvallat ja monet EU-maat vastustavat sitä jyrkästi. Suomi on katsonut, että kyllä se voi mennä eteenpäin, että ei siinä ole mitään Suomen kannalta suurempia ongelmia. Mutta tämä on kansainvälisesti iso kysymys kyllä, että miten sen kanssa käy. Ja niin kuin tässä on jo todettu, niin Venäjä elää tällä hetkellä kaasusta ja öljystä. Me elämme metsästä, mutta Venäjän kaasusta ja öljystä. Ja sen takia niin tämä on iso asia.
Pekka Haavisto.
Kun puhutaan tuosta Minskin sopimuksen toteuttumisesta, eli Itä-Ukrainan rauhantilasta ja sitten mahdollisista pakotteiden poistamisesta, niin tuossa tänä keväänä Münchenin turvallisuuskokouksen yhteydessä nousi esiin jo tämmöinen vähän niin kuin fantasia-ajatus, että suomalaisia ja ruotsalaisia rauhanturvaajia voitaisiin panna sinne Itä-Ukrainaan 20 000 kappaletta. Ja siinähän tietysti avainkysymyksessä tulee se, että jos siellä rauhanturvaoperaatio jonain päivänä alkaa YK:n mandaatilla toivottavasti, niin mitä rajaa siellä valvotaan ja toivottavasti nimenomaan silloin sitä rajaa, joka turvaa Ukrainalle sen alueellisen koskemattomuuden ja suojaa sitä, että Itä-Ukraina kuuluu osana kuitenkin Ukrainaan niin kuin sopimuksessa määritellään. Ja siinä kyllä paitsi, että tarvittaisiin neuvotteluja, niin sitten tällaista kansainvälistä aidosti rauhanturva-apua minun ymmärtääkseni sen rajan rauhoittamiseen, ja toivottavasti siinä voisimme jonain päivänä olla mukana rakentavasti.
Ajatus rauhanturvaoperaatiosta lähti liikkeelle Venäjän aloitteesta YK:ssa, ja siitäkin voi katsoa kahdella tavalla, joko se on puhdasta politiikkaa ja tarkoitus on hajottaa lännen rintamaa, tai sitten, että Venäjäkin etsii jotain ulospääsytietä, ja se on siellä niin huolellisesti käytävä lävitse, ja jos siihen on mahdollisuuksia, ja silloin se edellyttää kaikkien osapuolten hyväksymää yhteistä mandaattia, niin on ihan selvää, että ei Suomen kaltaisen maan missään tapauksessa pidä kieltäytyä osallistumasta tällaiseen.
No niin, tässä on nyt povattu näitä niin sanottuja rankkoja skenaarioita tulevaisuudelle. Emme toivo sellaista, vaan toivomme hyviä skenaarioita. Oikein paljon kiitoksia vierailusta. Politiikkaradiossa Pertti Savolainen, Erkki Tuomioja ja Pekka Haavisto.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikkaradio.